VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan dalam episode kali ini. Ada informasi dari dunia sains dan teknologi, obrolan bersama diaspora Indonesia, serta informasi dari dunia hiburan. Dari dunia sains dan teknologi, kita akan melihat bagaimana astronot mempelajari ilmu geologi planet Mars dan Bumi. Juga ada informasi yang mengangkat soal rumah yang dibangun dengan printer 3 dimensi. Bicara soal pembangunan rumah, kita juga ngobrol-ngobrol dengan diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan seputar serba-serbi merenovasi rumah di Amerika, yang berbeda pastinya dengan di Indonesia. Sementara informasi dari dunia hiburan akan menutup pertemuan kita kali ini. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC, yang akan kita buka dengan informasi mengenai ilmu geologi yang dipelajari para astronot. Para astronot telah mempelajari teknik geologi untuk mempersiapkan misi masa depan ke bulan atau Mars. Mereka dapat membantu para ilmuwan di bumi dengan mengumpulkan dan menganalisa sampel batu-batuan. Belajar tentang geologi di bulan dan Mars tanpa meninggalkan planet bumi. Itulah tujuan dari kursus pelatihan untuk astronot yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Eropa, ESA. Program itu memberikan pengetahuan dan teknik dasar yang diperlukan para peserta dalam hal pengambilan sampel bebatuan untuk misi masa depan. Andreas Mogensen, astronot ESA dan peserta pelatihan melalui ESA kepada AP mengatakan,
"So we bring all our backgrounds with us, our diverse backgrounds with us, and then we have to go through this very broad training and preparation prior to our mission so that we can conduct all of these different activities because we're today we're trained basically to perform the same activities in space if it's either on the board the International Space Station or in the future on the lunar surface regardless of what our background is. So we all have to do science, we all have to do technology development, and of course we all have to perform maintenance and repair activities if anything breaks on board the space station or our spacecraft.
Jadi kami membawa latar belakang kami yang beragam. Lalu kami harus melalui pelatihan dan persiapan yang sangat luas sebelum memulai misi kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan yang berbeda ini karena pada dasarnya kami dilatih untuk melakukan aktivitas yang sama di luar angkasa, apakah itu di stasiun luar angkasa internasional atau di permukaan bulan, terlepas dari apa latar belakang kami. Dan tentu saja, kami semua harus melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jika ada kerusakan di stasiun luar angkasa atau pesawat luar angkasa kami, kata Andreas. Meskipun para astronot sekarang sudah akrab dengan dasar-dasar geologi, mereka hanya akan membantu para ahli di bidang ini, bukan menggantikan mereka.
You know, astronauts, even though we're doing science, we are in many ways the hands and the eyes of the experts who are on the ground. And so we are kind of there. An extension of them.
Meskipun sebagai astronot kami melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sains, kami dalam banyak hal adalah tangan dan mata para ahli yang ada di lapangan. Jadi kami semacam perpanjangan dari mereka, kata Andreas. Pelatihan berlangsung selama 3 minggu di 3 negara, Italia, Jerman, dan Spanyol. Di setiap lokasi, astronot dan ilmuwan luar angkasa mengambil kelas teori, diikuti dengan kunjungan ke lapangan. Di Italia, mereka pergi ke Dolomites, serangkaian pegunungan di timur laut negara itu. Di Jerman, mereka mempelajari kawah Reis, kawah berusia 15 juta tahun yang diciptakan oleh dampak meteorit. Terakhir, mereka mengunjungi Pulau Canary di Lanzarote yang terkenal dengan lanskap vulkaniknya. Bahkan setelah kursus ini, astronot tidak diharapkan untuk mengidentifikasi area untuk mengumpulkan sampel bebatuan di bulan atau Mars, lokasi yang tepat biasanya telah ditentukan sebelum misi dimulai. Kembali Andreas mengatakan,
And what we're basically looking for are outcrops where the underlying rock has been exposed. On Mars, that could potentially be sedimentary rocks. On the Moon, it might be lava, magma, magmatic rocks, or similar. and then to try to understand the context in which these rocks were formed.
Pada dasarnya yang kami cari adalah singkapan di mana lapisan bebatuan di bawahnya sudah terlihat di Mars, yang bisa saja berupa batuan sedimen di bulan, lava, magma, batuan beku, atau magmatik atau yang sejenis. Selanjutnya kami mencoba memahami bagaimana batuan ini terbentuk. Bidang peminatan bergantung pada planet yang dituju dan dapat membantu kita memahami alam semesta sedikit lebih baik. Para peserta juga menggunakan teknologi realitas virtual selama pelatihan mereka. Salah satu alat yang dirancang khusus untuk mereka adalah perangkat lunak yang tersedia di tablet. Setelah sampel dikumpulkan, pengujian dasar dapat dilakukan oleh astronot sendiri, tetapi data dikirim kembali ke bumi untuk analisa lebih jauh. Kemudian setelah seluruh data dikumpulkan, sampel akan disimpan menunggu perjalanan mereka ke bumi, di mana pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan.
You know, if you're sampling purely for geology, then you'll want to bag the rocks and you know, keep them fairly well protected. But if you're looking for biology, then we're talking about an almost sterile environment, because you want to prevent any microbes or bacteria from your own body being transferred into that sample, which could then corrupt the sample or at least confuse scientists as to what they're looking for. Is it Martian microorganisms or is it simply Earth microorganisms that we've brought with us?
Jika Anda mengambil sampel murni untuk geologi, maka Anda ingin menyimpan bebatuan dan menjaganya agar tetap terlindungi dengan baik. Tetapi jika Anda mencari hal-hal yang berhubungan dengan biologi, maka kita berbicara tentang lingkungan yang hampir steril karena Anda ingin mencegah mikroba atau bakteri apapun dari tubuh Anda masuk ke sampel itu yang kemudian dapat merusak sampel atau setidaknya membingungkan para ilmuwan tentang apa yang mereka cari. Apakah itu organisme mikro Mars atau hanya organisme mikro bumi yang kami temukan yang dibawa bersama kami, kata Andreas. Saat ini mereka telah menyempurnakan keterampilan pengambilan sampel geologi mereka di bumi untuk kemudian dilakukan lagi di luar angkasa. Demikian laporan VOA. The Voice of America. Sebuah survei yang diadakan belum lama ini menunjukkan peningkatan jumlah renovasi rumah yang dilakukan warga di Amerika sejak pandemi terjadi. Tapi tahukah Anda, di Amerika untuk merenovasi rumah, walaupun rumah milik sendiri, banyak prosedurnya. Tim VOA sempat mendatangi diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang kontraktor bangunan di tengah proyek renovasi yang sedang dikerjakannya. Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions.
Sebagai general contractor, punya kru. So, krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu tiga yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber license.
Jadi tidak sembarangan juga memperkerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat.
Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka nya, dan kita juga harus minta izin permit kalau keperluan.
Permit ke county atau
county.
Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri. Kepada VOA, Rose mengatakan,
Some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that was gonna produce may not be achievable based on, you know, like the structure of the house, or could be any type of reasons.
Beberapa tantangannya, Anda memiliki rencana, menyetujui kontrak, dan ketika Anda benar-benar mulai melakukan pekerjaan itu, beberapa hal yang Anda janjikan kepada klien mungkin tidak dapat dicapai berdasarkan struktur rumah atau alasan lainnya, kata Rose. Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan.
The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs, for example, me.
Yang penting dalam melakukan konstruksi, selalu komunikasi antara kontraktor dan klien seperti contohnya saya, kata Elizabeth. Survei yang dilakukan House, sebuah platform renovasi rumah online di Amerika akhir tahun 2020 lalu menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk biaya renovasi rumah meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya dan 56% pemilik rumah berencana atau telah melakukan renovasi rumah mereka di tahun 2021 ini. Dari Washington DC, Irfan Hisan, VOA.
Pembatasan perjalanan yang ketat saat ini, pariwisata lokal menjadi pilihan yang aman bagi kebanyakan wisatawan. Di Rusia, berkemah tradisional dan glamping atau berkemah dengan tenda yang mewah juga meningkat. Glamping menjanjikan hal yang sederhana, yaitu fasilitas pribadi dan nyaman, sementara tetap berada dekat dengan alam. Berikut laporan selengkapnya. Di Rusia, sebuah perkemahan dengan tenda-tenda yang nyaman yang terletak sekitar 450 km dari ibu kota Moskow tampak menanti para wisatawan. Tempat berkemah itu yang disebut Zalyau atau padang rumput dalam bahasa Kazakh tampak seperti permukiman sungguhan. Di tempat itu, para pengunjung tidak saja dapat beristirahat namun juga dapat mempelajari kebudayaan dan gaya hidup warga etnis Kazakh. Dua pemilik perkemahan itu sebelumnya cukup lama bekerja di Kazakhstan. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang dan membawa sebagian dari kebudayaan negara itu bersama mereka. Alexei Semerninov, pemilik perkemahan Zalyau, mengatakan,
Я и мой компаньон, мы выходцы из Казахстана, мы через него прошли, а...
Saya dan mitra kerja saya berasal dari Kazakhstan. Kami melalui hidup kami di sana dan tidak pernah dapat melupakan Kazakhstan karena apa yang diajarkan sewaktu orang-orang muda dibesarkan di sana adalah bagaimana bersikap terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua, keramah tamahan itulah yang kami tawarkan di sini.
Tempat berkemah itu awalnya dibangun sebagai sebuah peternakan, terutama untuk mengembangbiakan domba pada tahun 2015. Namun akomodasi jenis baru ini dengan cepat mulai menarik perhatian para turis. Jadi, di lapangan terbuka itu, lahirlah sebuah kota tenda yang merupakan sebuah peternakan sekaligus tempat tinggal. Di halaman belakang Zalyau terdapat sejumlah hewan seperti sapi, kambing, domba, bebek, angsa, serta tanaman sayuran yang tumbuh di dalam rumah kaca. Semerninov menambahkan,
Там и баранина, и свинина, и телятина. Это... овощи, фрукты, вот которые растут у нас.
Di sana ada daging domba, daging babi, daging sapi muda, atau sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di dalam rumah kaca di kebun. Jadi saya yakin orang-orang datang ke sini bukan saja hanya untuk mendapat kesenangan, namun juga untuk alasan kesehatan, karena semuanya tidak ditanam dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Semuanya tumbuh di atas tanah ini.
Keluarga Sumilov yang berasal dari kota Nizhny Novgorod mengunjungi Zalyau untuk mengisi liburan akhir pekan. Mereka ingin menghabiskan waktu berada lebih dekat dengan alam sambil menikmati fasilitas yang nyaman. Ini merupakan kriteria penting bagi mereka yang memiliki seorang anak balita perempuan. Anna Sumilova mengatakan,
Мы с ребенком, нам нужны какие-то все равно удобства. Они есть. Это здорово.
Kami bersama seorang anak, jadi kami membutuhkan sejumlah fasilitas. Di sini tersedia fasilitas itu. Sangat baik ada tempat peristirahatan semacam ini. Rasanya seperti tinggal di dalam kemah di tepi sungai, tetapi dengan paket fasilitas yang lengkap.
Biaya berkemah satu malam dapat disetarakan dengan biaya menginap di hotel murah. Harganya berkisar dari 2.000 rubel atau sekitar 390.000 rupiah hingga 3.000 rubel atau sekitar 585.000 rupiah. Tergantung dari jenis layanan yang disediakan. Fasilitas standar sudah termasuk listrik, air panas di dalam tenda, sebuah kamar mandi, dan toilet. Selain itu, para tamu juga dapat menikmati hidangan Kazakh, sebuah sauna ala Kazakh, dan kolam renang. Semerninov tidak suka menggambarkan propertinya sebagai tempat perkemahan mewah.
Сюда можно чаще приезжать, потому что, ну,
ini merupakan kerja keras dalam hal pertanian dan pariwisata. Kita harus dapat memahami para tamu untuk dapat menyenangkan mereka sehingga mereka meninggalkan tempat ini dengan perasaan senang. Walau orang menyebutnya sebagai glamping, biarkan saja. Bagi kami ini adalah pekerjaan biasa.
Para pemilik glamping merasa yakin bahwa permintaan terhadap akomodasi yang sedang tren ini akan melonjak di Rusia dan tidak seperti perkemahan tradisional, glamping buka sepanjang tahun. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Aktor dan pembuat film kelahiran Inggris, David Morrissey, membintangi film drama yang mengangkat bagian dari sejarah penting industri di Inggris yang sering diabaikan, yaitu industri keramik. Apa yang menarik perhatian David Morrissey untuk membintangi film ini? Berikut laporannya.
This place is amazing. Please behave yourself.
Amir is a designer.
Trained in tea making.
Sky Cinema baru saja meluncurkan sebuah film drama baru berjudul The Color Room.
I have ideas.
How many women modelers do you see?
Modern woman will not want tat.
The modern woman is forward looking, not backward looking.
Film ini mengangkat kisah nyata seniman keramik berpengaruh Clarice Clift yang diperankan Phoebe Denifor. Clarice diceritakan sebagai pekerja pabrik yang terkenal karena mengubah gaya keramik populer di Inggris, bahkan dunia, dengan merancang dan memproduksi keramik bergaya Art Deco di awal abad ke-20. David Morrissey, bintang serial Britannia dan The Walking Dead, dalam film ini berperan sebagai desainer seni terkenal Fred Ridgway, di mana Clarice Clift bekerja magang untuknya. Kepada Associated Press, David mengaku dirinya bersemangat membintangi film ini terutama karena satu alasan.
You know, really hadn't been explored before. We know a lot about our mining industry and our textiles and our farming industry, but this was an industry which is sadly, you know, been decimated now. But at the time was, you know, one of our major industries and exported across the world.
I say we stop playing it safe. Thicker strokes and color.
Kita tahu banyak tentang industri pertambangan kita, industri tekstil, dan industri pertanian kita. Tapi ini adalah industri yang sayangnya, Anda tahu, telah hancur dan terabaikan. Padahal dulu adalah salah satu industri utama kita dan diekspor ke seluruh dunia, kata David. Jadi salah satu alasan utamanya adalah untuk menyoroti kisah sukses industri Inggris yang terabaikan. Sebagai bagian dari persiapannya membintangi film ini, David Morrissey membaca novel karya penulis Arnold Bennett yang dibesarkan di kawasan industri di Inggris Utara yang dikenal sebagai The Potteries atau kawasan tembikar, yang kemudian menemukan ketenaran dengan karya-karya populer tentang kehidupan di sana, termasuk Anna of the Five Towns, yang diterbitkan pada tahun 1902. Itu semua memberi gambaran kepada David Morrissey tentang seberapa besar dampak yang diberikan Clarice Clift kepada dunia seni, khususnya seni keramik.
It was interesting to sort of shine a light on that and for Clarice to be this revolutionary person that just is one of our real great, you know, people who have revolutionized our world and our industry. Before she came along, the shapes she's making, the colors, honestly, I think she's somebody that really has gone under the radar as someone that we should be celebrating massively.
Sangat menarik untuk menyoroti hal itu dan bagaimana Clarice menjadi salah satu dari orang-orang hebat yang melakukan revolusi di dunia dan industri kita. Sebelum ia terjun ke industri ini dan membawa bentuk keramik dan warna yang ia tampilkan, sejujurnya saya pikir dia adalah seseorang yang benar-benar berada di bawah radar yang harus kita ingat dan rayakan secara besar-besaran di negara ini, kata David. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Isan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya. VOA.